Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ovoga jutra govorimo o vakcinaciji djece. To je najpouzdaniji način sprečavanja zaraznih bolesti. U 20. vijeku čovječanstvo se suprotstavilo mnogim teškim zaraznim bolestima, smanjena je stopa oboljevanja i smrtnosti od njih, epidemije velikih razmjera se ne javljaju, a neke zarazne bolesti su i iskorijenjene. 20. vijek je vijek pronalaska vakcina protiv nekih zaraznih bolesti i njihovog uvođenja u nacionalne programe vakcinacije. Pronalazak vakcina i antibiotika su najveća dostignuća u medicini u 20. vijeku, po čovječanstvu sigurno najveća dostignuća jer su u razvijenom svijetu u koji se ubraja i Europa i Bosna i Hercegovina kao dio Europe dovele do prestanka epidemija zaraznih oboljenja protiv kojih se vakciniše, a neki su i iskorijenjene. Ali i pored toga, danas u svijetu zbog nevakcinisanosti umire oko 3 miliona djece godišnje. Šta se sve postiže vakcinacijom, čućemo ovoga jutra od doktorke Dijane Koščice, specijaliste pedijatrije iz Vakcinalnog centra Doma zdravlja Banja Luka, odnosno savjetovališta za bebe. Mi vam želimo dobro jutro i dobro nam došli.
Hvala, kođe.
Dakle, sva djeca bez obzira na zemlju i okolnosti u kojima žive imaju pravo da se razvijaju i napreduju, a kao ključna komponenta ljudskog prava na zdravlje, imunizacija koja spašava milijone života i štiti djecu od bolesti koje se evo mogu spriječiti vakcinama. Pa da krenemo od toga, šta se postiže vakcinacijom?
Pa vi ste već u uvodu rekli da je vakcinacija jedna od najvećih tekovina 20. vijeka uz antibiotike. To je sigurno jedno od najznačajnijih medicinskih sredstava koje je u najvećoj mjeri doprinjelo da se smrtnost od nekih oboljenja, mogu slobodno reći, prekine, da tako kažem. Bolesti od kojih, protiv kojih vakcinišemo, možda da kažem, većina to roditelja zna, ali po našem kalendaru, jer sve zemlje, ne samo u Evropi, u čitavom svijetu, ali evo govorit ćemo sad konkretno o Evropi, znači imaju svoje kalendare obaveznih vakcinacija za određena oboljenja, koje naravno donose na državnom nivou timovi ekspertske grupe koji su sačinjeni raznih specijalnosti, epidemiolozi, infektolozi, pedijatri, svi oni koji se direktno bave sprečavanjem oboljevanja od zaraznih bolesti. Kod nas, konkretno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, mi trenutno vakcinišemo po obaveznom kalendaru vakcinacije od protiv 10 zaraznih oboljenja. To je protiv tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, poliomijelitisa, protiv meningitisa koji izaziva hemofilus influence, protiv morbila, rubeola i parotitisa kao virusnih bolesti. Naše nastojanje da se uvedu još neke vakcine i dalje traje, ali to sve zavisi od resursa, naravno, države i novčanih mogućnosti države.
Možemo li sada pomenuti i kalendar imunizacije?
Da.
Pa, djeca
kod nas po rođenju primaju odmah, znači na porodu, bukvalno u prvim satima života, primaju dvije vakcine protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B. Po izlasku iz bolnice nastavlja se vakcinacija po kalendaru. Znači u drugom mjesecu, prvi mjesec, znači kad dođu na sistematski, kad ga obave, primaju drugu dozu vakcine protiv hepatitisa B. Onda ide drugi, treći i četvrti mjesec, primaju se tri vakcine zaredom iste, to već roditelji znaju, petovalentna vakcina koja je uvedena prije par godina kod nas. Znači, to je protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize i protiv meningitisa koga izaziva hemofilus influence. Zatim sa 6 mjeseci ide treća doza vakcine protiv hepatitisa B, sa 12 mjeseci ide prva doza vakcine protiv virusnih bolesti morbili rubeola zaušnjaci, zatim sa 18 mjeseci mi to zovemo prva revakcinacija, opet petovalentna vakcina, znači difterija, tetanus, dječja paraliza, veliki kašalj i hemofilus influence. Zatim polaskom u prvi razred osnovne škole, odnosno sa navršenih 6 godina života, dajemo difterija, tetanus i pertuzis, odnosno veliki kašalj, hemofilus influence. To bi bila takozvana revakcinacija 2. I ide druga doza vakcine protiv morbila rubeole zaušnjaka. Sa 11 godina, odnosno 6. razred osnovne škole, idemo protiv vakcina protiv hepatitisa, ali po šemi nulti, znači prvo davnje nakon mjesec dana i nakon 6 mjeseci, ali kod djece koja ima još određen broj generacija koje će to primati, djeca koja nisu redovno po kalendaru primila hepatitis protiv hepatitisa B sa u porodilištu i kasnije. I sa 14 godina imamo difteriju tetanus i tim, ajde da kažemo, takozvana R3, treća revakcinacija difterije tetanusa, i time se naš kalendar završava. Ovaj kalendar Republike Srpske je u glasniku od 2020. godine, kad je izvršeno revidiranje zbog korone. Inače se vrši svako nekoliko, kad se smatra da je za to potreba, vrši se revidiranje obaveznog kalendara vakcinacije. Znači, tada, te 2020. je u stvari uočeno da tetanus koji se davao u treći, odnosno četiri razred srednje škole, da je nepotrebno da ove doze tetanusa zadovoljavaju, odnosno daju dovoljnu imunogenost protiv tetanusa.
Šta je sa vakcinom protiv pneumokoka? O tome se pričalo.
Da. To je jedna, po meni, vrlo odlična vakcina, odnosno fenomenalna vakcina, nešto slično hemofilusu kojeg smo mi kao sastavni dio petovalentne vakcine pentaksima. Znači, to je isto vakcina protiv bakterijskog, znači streptokoks pneumonije, bakterija koja u uzrastu od 5 do 5 godina također može da da vrlo teška oboljenja.
Našto kod nas štiti?
Štiti nas protiv bakterijskog oboljenja streptokoks pneumokokne bolesti, koja se kod djece zna manifestovati vrlo ružnim upalama uha koje mogu da vode čak nagluhosti ili gluhoće. Zatim, vrlo ružne takozvane lobarne pneumonije. Šta to znači? Kad vam je bukvalno čitav režanj pluća zahvaćen, vrlo su teške za liječenje, i jedan od najopasnijih komplikacija pneumokokne bolesti je pneumokokni meningitis. Vjerovatno je slušalcima poznati i meningokokni meningitis, ali postoji i pneumokokni meningitis.
Vakcina protiv pneumokoka je...
Još uvijek nije obavezna, kod nas, nažalost.
Ali se može dobiti.
Može se kod nas dobiti, na institutu se redovno nabavlja, shodno potrebama. Tu mnogo sarađuje udruženje pedijatara, ministarstvo, institut, jer se taj, ajde da kažem, spektar kliničkih indikacija gdje bi neophodno bilo djecu vakcinisati proširio. Ranije on bio, i na tome je mnogo radilo udruženje pedijatara Republike Srpske, naravno u saradnji sa institutom, našim institutom za zdravstvenu zaštitu, i veliki pomak se napravio, jer sa nekih indikacija koje su bile bukvalno dvije, to su bila djeca sa splenektomijom, znači djeca koja su bila rođena bez takozvana anatomska splenektomija, znači rođena bez slezene ili sa malom slezenom, i djeca koja su iz nekih razloga im je slezena odstranjena, znači takozvana funkcionalna asplenija. To se može dešavati, recimo i saobraćajke, pa gdje vi morate kod krvarenja slezenja da je odstranite, ili recimo gdje imate oboljenja kao što je anemija, srpasta anemija, gdje morate u jednom momentu odstraniti slezenu kao terapijsku proceduru. Dugo su bile samo te dve indikacije, sad je to prošireno na nekih desetak indikacija, pa to su lica koja recimo boluju primarne imunodeficijencije, znači gdje je njihov imunni sistem sam po sebi po rođenju genetski slab, kod osoba koja su preboljela te invazivne pneumokokne bolesti, ovo što smo malo prije govorili, znači meningitisi, lobarne pneumonije, bakterijemije, sepse, trovanja, znači pneumokokom. Onda recimo lica sa likvoreom, šta bi to značilo? Znači, gdje imate oticanje likvora nakon neki saobraćajki ili nakon ili neki urođeni deformiteta gdje ima prostor gdje ovaj likvor curi. Zatim lica oboljela od bronhopulmonalne displazije, jedna vrsta oboljenja plućnog urođenog. Zatim također sljedeće oboljenje ovaj lica rođena sa primarnom ciljarnom diskinezijom gdje taj sluzokoža koja unutra oblaže dišne puteve trahea, dušnik, jednostavno nema onu funkciju eliminacije sekreta koju bi trebao da ima, a i to je urođeno. Djeca sa cističnom, odnosno lica sa cističnom fibrozom, zatim djeca sa kohlarnim implantom, znači gdje je bila neophodna nagluhost urođena, pa je apliciran kohlarni implant i ona su na listi za obaveznom vakcinacijom protiv pneumokoka. Znači te indikacije su na našu veliku radost, bar kad su pedijatri u pitanju, ova je proširena, ali mi se borimo i dalje da kao što je trenutno u Srbiji, unazad nekih 2 do 3 godine, mislim, neposredno prije korone. Znači, kod njih je pneumokok uveden kao vakcina obavezna po sistemu vakcinacije i daje se paralelno, znači u isto vrijeme kad petovalentna vakcina, samo odvojeno, jedna u jedno rame, druga u drugo rame, ili praksa, recimo, u Srbiji, on čak daje u natkoljenice, recimo, tako da je to stvar sad tehnička.
Evo, pomenuli ste do 5. godine, a može li se zakasniti sa njom?
Pa, nama je vrlo bitno da dobiju u tih prvih 5 godina života, čak u stvari do 2 godine života. Onda, recimo, konkretno pneumokokna vakcina, ima ta konjugovana polisaharidna, to nije bitno, ali recimo konjugovano idemo do 2 godine, preko 2 godine starosti idemo sa polisaharidnom. Naravno da može poslije 2 godine, recimo kod splenektomirani vi dajete, kad se odradi ta splenektomija, tačno se zna kad se daje koliko doza, ako se to desi sa 17, 18, 19 godina, vi to dajete kohlani aparat, ako ste ga, možda niste dali u tom ranom periodu, ali ste ga uveli sa 16, 17 godina, isto se daje. Znači, dobno, čak i kod starijih osoba, ljudi koji imaju probleme, obstruktivne probleme bronhitične, kod njih se može dati preporuka za pneumokoknu vakcinu.
Da li još postoji u regionu neka vakcina, i vi sami imate dobrih primjera, za koje ste čuli, a koje bi možda bile, eto da kažem, od značaja da se, da ih djeca prime, a da ih mi ovdje nemamo?
Pa u regionu da ima, recimo Hrvatska, oni daju protiv rotavirusa, ali isto kod njih je preporuka, znači nije obavezna, već pedijatar je taj koji preporuči, roditelj se odluče. Rotavirus zna stvarno da zna da vrlo ružne, to su oni prolivi kod tih, većinom ipak nehigijenskih uslova, jer ona se prenosi fekalno sa ruku na usta. Ali pravi stvarno dramatične kliničke slike s tim prolivima, profuznim temperaturama. Tako da, eto, vakcina protiv rota virusa bi imala nekog značaja. Ne vjerujem da će ikad ući u taj obavezni, jer ni u zapadnim zemljama nije kao obaveza, već se daje uz preporuku. Protiv rečele postoji već duži decenijima, recimo, isto se u zapadnoj Europi se ona daje. Isto je, ajde da kažemo, na ponudi, na preporuci, možda tamo gdje po meni bi jedna od većih indikacija bila ako, nažalost, imate u svom okruženju dijete ili osobu sa bilo kojim karcinomom ili leukemije. Znači, bilo bi poželjno da se okruženje, znači porodica, oni koji su u kontaktu, našto manja djeca, da se oni vakcinišu da bi sačuvali tog svog člana porodice koji je obolio, recimo, tih bolesti.
Moram vas pitati i kada dijete ne smije da primi vakcinu? Evo, mi se uvijek obraćamo prvo pedijatru da pregleda dijete, da znamo da je zdravo, pravo,
da.
Ali evo, koje su to indikacije? Koje...
Trenutno opšte oboljenje, infektivno ili sa temperaturom akutno oboljenje, sačeka se dijete iziđe iz toga, nakon toga se vakciniše. Vrlo je malo pravih, ajde da kažemo, kontraindikacija gdje se ne smiju neke vakcine primiti. To je, recimo, aktivna tuberkuloza, to je trudnoća, imunodeficijencije tipa, recimo, oboljelih od HIV-a. Onda osobe ili djeca koja su pod terapijom, kao što je, recimo, zračenje, hemoterapija i neka druga terapija, kortikosteroidna, koja trenutno, znači, nije za davanje. Neke procedure kao što su transfuzije ili primanje imunoglobulina imaju neki svoj rok, recimo. Nakon 3 mjeseca vi sasvim normalno možete dati bilo koju vakcinu. neke, ajde da kažemo, prosto su neopravdano ušla kao kontraindikacija i nisu kontraindikacija, tu mi puno razgovaramo s roditeljima, ekcem recimo nije kontraindikacija. Recimo profilaksa djeci koja su recimo u ranom uzrastu, u prvim godinama života, imali infekcije mokraćnih kanala po nekom jačem tipu, pielonefritisi, pa se otkriju neke malformacije mokraćnih mokraćnog sistema, pa su ta djeca recimo na profilaksi antibioticima jedan određen period, pola godine, godinu, koliko dječji nefrolog to proceni, to nije kontraindikacija. Ne da nije to, uopšte nije razlog da se dijete ne vakciniše.
A šta ako dijete ne primi vakcinu na vrijeme, po kalendaru?
Pa uvijek imate veći rizik od oboljevanja.
Da se ne bi desilo da se poveže sa nekom sljedećom koja je, pa da li se to onda se
ne može pomira? Se povezati, mi pravimo razmake, to je vakcine, razmak je minimalno mjesec dana, odnosno 28 dana, eto, ako da budemo precizni, razmak između dvije vakcine mora biti, znači minimalno mjesec dana, znači to se, ništa se ne ubrzava, znači nastavlja se sa vakcinacijom, ali ono što je poenta priče, kad je konkretno po kalendaru, kad je dat, znači kad je dato da se vakciniše, to nije dato bez veze. Znači, tačno se daje u tom periodu, jer u tom periodu djeca oboljevaju od najtežih kliničkih oblika te bolesti od koje se vakcinišu. I zato je neophodno da se tad vakcinišu. Upravo tad im je imunni sistem još uvijek nije razvijen kako treba i upravo njega potičemo da se on sa tim uzročnicima koje dajemo, koje smo na neki način oslabili, ali dovoljno oslabljeni su dovoljno da ne izazovu bolest, ali su imaju i dalje mogućnost da tom svojom oslabljenošću proizvedu kod djeteta imunitet.
Kada se jave neželjeni efekti vakcinacije, kako to izgleda?
Izuzetno su i vrlo rijetki. Znači, najviše primjer konkretno za morbile. Vi imate na milion provakcinisani imate mogućnost jednog encefalitisa. A recimo, oboljelost je se kreće, znači, od 1:200 do 1:5000 da ćete imati oboljeli. Znači, onda možete zamisliti koji je procenat veći oboljevanja nego na tu jedno taj, ajde da kažemo, da je to neka ozbiljna neželjena reakcija, znači imate 1 na milion. Tako da su neželjene reakcije definitivno vrlo rijetke. Ako se dese po principu neke jače neželjene reakcije, to se prijavljuje i upravo to prijavljivanje je način da mi vidimo stvari koja je sigurnost te vakcine. To se radi na nacionalnom nivou, na regionalnom, pa da ne govorimo na svjetskom nivou preko Svjetske zdravstvene organizacije.
Za mlade roditelje koji se uvijek brinu oko vakcinacija i uvijek imaju puno pitanja za vas, pa evo, poslije vakcine obično se dešava neka temperaturica, otok, nekad bude i neki čvorić na mjestu budu vakcine, pa evo i o tome da nam kažete. Često mladi roditelji pitaju da li kupati bebu poslije i da li stavljati flaster, imali zatim potrebe.
Da. Pa od svih tih vakcina, recimo konkretno, hepatitis, vakcina protiv hepatitisa B stvarno je vrlo komforna, kod nje definitivno baš nemamo nekih nikakvih, pa ni lokalnih reakcija. Tuberkuloza, BCG, znači vakcina protiv tuberkuloze, ona je jedina vakcina koja mora da da ožiljak, i to mi roditeljima napomenemo, mislim mora, treba da da, to je onaj famozni kao čirić koji treba da pukne, pa mi roditeljima samo kažemo da ničim ne mažu, da samo posuše posle kupanja, da će to trajati minimalno, se pojavljuje tek tamo negdje 6-8 nedelja po davanju, a može da traji do 2-3 mjeseca dok se to ne formira. U nekim slučajevima se javi, recimo, kako se vakcina daje u lijevo rame, može se u pazuhu pojaviti napad limfni čvoriš, ali njega pratimo, on se isto tako vremenom sam od sebe povlači. MRP, on, morbil rubeola parotitis, on je isto komforan što se tiče davanja, on stvarno vrlo, vrlo rijetko daje, otok je skoro da ne daje. On u nekim slučajevima, recimo, može nakon nekih 7 do 15 dana da da neku blažu temperaturu do 38 uz neki osip koji liči, jel, na morbile i rubeolu ili protiv njih vakcinišemo i vrlo, vrlo, i samo spontano prolazi od sebe, vrlo, vrlo rijetko daje, recimo, jednostrani parotitis, znači jednostrani otok pljuvačne žlijezde koji se može javiti do neke 3 nedelje od davanja vakcine. Ali ja u svojoj praksi intenzivnog davanja imala sam jedan slučaj jednostavnog paroticisa ovaj koji spontano prolazi. Eto, samo se treba sjetiti da je bila vakcina u tih 21 dan. Sljedeća je ta petovalentna, jel, pentaksim, tako je roditelji najviše ovaj prepoznaju, s obzirom da ima pet komponenti, ona stvarno može lokalno da da, pa da kažemo i vrlo često, to malo lokalno otok, crvenilo, temperaturu, da, ali ona ipak rijeđe u odnosu na otok, i to što vi kažete, taj neki mali čvorić, moje neko lično zapažanje je da se češće javlja kod nekako svijetle djece, znači svijetle oči, svijetla kosa, kao da su malo, da je njihovo to raho tkivo, da je malo mišićno, da je malo osjetljivije u odnosu na ove tamnije, aj tako da kažem. To je neka moja, to sam uočila u praksi recimo. To onda savjetujemo roditeljima da kod kupanja lagano izmasiraju to rame, zašto kod kupanja, pa u toploj vodi mekano, pa ovaj, lakše ide. Ne treba stavljati nikakve, ja nisam pristalica stavljanja lokalno, imaju ti famozni flasteri sa lidokainima protiv bolova, ja lično nisam, ja ne savjetujem, tu treba ići sa nekom hladnom oblogom, i to hladna voda, nikakav led, nikakav alkohol ili nešto češće mijenjati. A tamo samim tim imate i veći nadzor nad djetetom, to je prvi, drugi dan, eventualno već drugi dan, treći, to se samo po sebi rješava. Kod veće djece, recimo, ako se desi iz nekih razloga dijete, recimo, nije primilo vakcinu petovalentu, kad je trebalo sa 6 mjeseci, pa dođe sa 9, sa 10, ta treća zaostala, tad su djeca puno aktivnija, pužu, dižu se, tad od napora malo zna da otekne, onda kaže roditeljima dan, dva, da ih malo pripaze, da ne guraju nešto, da ovaj, da se malo, eto, pozabave s njima.
Boli ručica.
Da, da.
Kao i nas odrasli, kada smo sada primali vakcine.
Da, pa... da, malo boli. Mora da boli, ja.
Još da vas pitam, kad već spominjemo djecu do 12-13 godina, o vakcinama za djevojčice protiv raka grlića materice.
To je vakcina humani papiloma virus, za koga znamo, određeni sojevi. Tačno se zna da su oni... ako ne uzročnici, a ono pospješuju, znači, pojavljivanje karcinoma grlića maternice kod djevojaka, žena. Moramo shvatiti da zašto se daje u tom periodu 12-13 godina. Pa zato što nakon toga nastupa period, jel, seksualnosti, nešto što je normalno. Mi ne znamo ko kakve sklonosti ima, seksualnost je, libido je kod svakog različit, ali vi na taj način tu osobu na stranu, znači sigurni seksualni odnosi, korištenje prezervativa, ali spoznalo se da to nije, čak ni to nije dovoljno, jer su novija neka saznanja što tiče humanog papiloma virusa pokazala su, ranije se isključivo smatralo da se on prenosi preko sluznica genitalnih organa, međutim uočeno je da se on prenosi i preko kože, znači nije jedini način ulaska preko sluznice genitalija, već i kontakt preko kože.
Koliko je zastupljena vakcinacija, koliki je odaziv u posljednje vrijeme, s obzirom da evo, živimo u nekom savremenom dobu gdje su nam informacije lako dostupne na jedan klik, samim tim ljudi se na pogrešan način informišu i dobijaju neke podatke, pa evo, da li ste zadovoljni koliko roditelji dovode svoju djecu na vakcinacije, koliko prate kalendar imunizacije, koliko su ažurni u tom smislu?
Što se tiče, to je jedna ovako vrlo teška priča. Što se tiče provakcinisanosti, konkretno, eto, HBV, BCG, petovalentna vakcina, pentaksim, mi imamo, ajde sad da kažem da imam podatke na nivou, konkretno, evo, ovaj, Banja Luke, tu je provakcinisanost dobra, izuzetno dobra. Znači, po tim epidemiološkim kriterijima vi da bi imali, ajde da kažemo, da dostignemo taj, puno se pričalo i o koroni, o tom kolektivnom imunitetu, vi morate imati procijepljenost, provakcinisanost ovaj, populacije 95% do 97% i više. I to vodi ka iskorjenjivanju te date bolesti. Da bi imali mogućnost sprečavanja smrtnih ishoda od tih bolesti od kojih vakcinišemo, morate imati minimalnu procijepljenost 90% i više. A da bi imali regionalnu neoboljevanje, znači sad po nekoj opštinici ili nekom, to mora biti 80% i više. Znači mi imamo zadovoljavajuću provakcinisanost što se tiče ovih vakcina što sam navela, znači tuberkuloza, hepatitis, ovaj, i petovalentna vakcina. Međutim, nama je veliki problem procijepljenost protiv MRP vakcine, protiv morbila, rubeole, parotica, odnosno zaušnjaka. To je ne samo naš problem, to je bukvalno sad postao već svjetski problem, evropski svakako. Znači, mi smo do negdje, pa evo pred koronu, dok nije krenulo se bukvalno s tim famoznim, jeli, klikanjem po internetu i neki podataka i povezanosti MRP-a sa autizmom, mi smo, provakcinisanost MRP-om je izuzetno pala. Što se tiče sad Banja Luki, imamo recimo provakcinisanost prvom dozom MRP-a oko 53-54%, to je vakcina koja se daje sa 12 mjeseci života, dok recimo druga doza, to je kad djeca sa 6 godina pođu, tu imamo već ipak dobro provakcinisanost 93%. Ali vi imate jedan zjap od 5 godina gdje vi nemate zaštićenost. Ako ste se već doveli u situaciju da iz nekih razloga niste vakcinisali, a ti razlozi vrlo sigurno da nisu bili pravi, obavezno odvesti dijete na vakcinu. Jer se smatra, preporuka je da recimo ako čak do 14. godine, ako nije primljena vakcina, da se prime dve doze sa minimalnim razmakom od mjesec dana. Mi obično praktikujemo mjesec, pa za recimo 6 mjeseci. Od 14. do 18. godine isto se vakciniše, ali se tad ipak mora ipak odraditi test da nije došlo do trudnoće ili do nečega, jer postoji mogućnost odnosa. Znači, i tim djevojkama se daje vakcina opet u dvije doze. Znači, ne može se zakasniti, ali je prosto preporuka da dajete u onom periodu kad su djeca najosjetljivija na najteži oblik te bolesti od koje vakcinišemo, u ovom konkretnom slučaju morbil, rubeola, parotitis. U vakcinalnom centru Banja Luka sve su vakcine na broju, što bi rekli, spremne.
Doktorka Dijana, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Hvala vam za sve ove savjete. Evo, za sam kraj možemo samo reći, kad je vakcinacija u pitanju, zaista treba slušati samo preporuke struke.
Moje skromno mišljenje je da je vakcinacija ne neophodna, već mi bez nje ne možemo. Znači, i dalje traje, nauka je ta koja će donijeti nove vakcine protiv drugih nekih oboljenja kao najefikasniji oblik sprječavanja bolesti.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Gošća u emisiji Da rastemo zajedno ovoga jutra bila je doktorka Dijana Koščica, specijalista pedijatrije iz Vakcinalnog centra Doma zdravlja Banja Luka. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.